Bueno, denbora galdu gabe aurrera segituko dugu saioarekin 9 minutu gelditze zaizkigulako gaurko lanak amaitzeko. Eta notizi bat aipatuko dizuago, izen ere iritsi da berriro korrika, ez ordea gurean, Bretainian baizik, eta ez da korrika, arredadek baizik. Eta zer da no? Bueno, Bretainian 2008 urtetik, nolabait Euskal Herriko eredua aintzat hartuta, ba nahi duten korrika antzeko bat. Eta han, hango korrikalariei, hango hizkuntza bultzatzeko ere, Euskaldunak ere badira, AEK-ako delegazio bat joan da, eta hango berri jasotzeko, gurekin dugu Jax Bortairu, AEK-ako Baionako arduraduna. Egunon, Jax?
Egunon, bai.
Bueno, zer moduz, dagoeneko iritsia zerate Bretainera?
Bai, atzo agatxean iritsi ginen duar nahen zerat, han bukatuko baita beraz bihar lagun batarekin irugarren edizioa, eta beraz jada atzo ungietorria izan dugu, bero-beroa, Deiboaneko Lizeoko zuzendariak egina, euskaraz, berak euskara ere baitaki, eta biziki emozio handiz beraz ungietorria egin digu, eta ja, murgildu gira pixka bat giroan, eta gaur ibiliko gira hainbat lekutan, korrikan parte hartzen eta animazioetan ere parte hartzen.
Bueno, ikusten denez, Euskaldunak ongitorri gara Bretainian.
Bai, erabat, bon, beti eskertzen digute, ekarri dugun laguntzagatik, lehen edizioa egin baitzuten guri eskatu ondoren hor pixka bat hainbat laguntza teknikoa, eta bon, gogotik eman genien, eta postasun handiarekin gero ikusi genuen zein ongi egin zuten eta zoin ekintza polita antolatu duten hor Bretainian, eta beraz, bai, gure arteko harremanak biziki onak dira, bai dut ere gabe.
Jax, konta eguzu, arredadek, zer da exaktamente nundik dator, nolatan sortu zen?
Beraz, bazuten aspaldi horako asmo bat, bon, Bretainiak tiendea nitz ibilki baita eskualerian eta ezagutzen zuten aspaldianik horrika, eta bazuten aspalidanik asmoa horako zerbaiten egiteko, eta beraz 2007an jende multxo bat etorri zen Euskal Herrirat, eta ekarekin arremenetan txartu, eta bon, asmo hori bazutela, eta eskatu ziguten pixka bat azaltzea nola egiten genuen, eta handik urte bete, 2008an beraz lehen edizioa egin zuten, hor nagusiki orduan lehen edizioan diuan, nahi du bertako ikastolen federazioko jendeak antolatu zuen, baina geroztik sortu dute elkarte bat, arredade izeneko hain zuzen, biltzen dituena hizkuntzaren aldeko hainbat lagun, hainbat sektore, hainbat elkarte, eta arredade guri bilakatu da ekintza biziki federatzailea, eta urtero beraz horiek erabakitzen dute nori emanen dioten diru laguntza, hainbat proiektu laguntzen dituzte hor, arredadegen mitartez bildutako diruarekin.
Eta egiten dutena beraz da, Euskal Herriko korrika bat, baita ere lasterka egiten dute, baina formatu txikiago batean edo, antzeko zerbait?
Bai, bo, korrika bezala da, lehen edizioan 600 kilometro intzuten, hiru egunez, bigarren edizioan jada biderkatu zuten, 1200 kilometro eginez,
Bueno, a ber, Jax, badiroi konexio arazoak ditugula, ezakite lekuz aldatu zeran, edo baina horrein konexio arazoatu baitugu. Bai, Jax?
Bai.
Horrein bai.
Bai, erraten nuen, beraz, bakatu kriston zarata badanen. Bai, lehen edizioan 600 kilometro egin zutela, bigarrenean 1200 eta hirugarren edizionetan 1500 kilometro egiten dute. Beraz, handituz doa ekintza, jakin behar da hemen dena militanteekin egiten dute, dute usteot badutela postu bakar bat, liberatu bakar bat, hori guztia koordinatzeko, eta gainateko antelaketa lanak errietako jendearekin egiten da, eta beraz mobilizazio izi jarri handia da.
Eta konta eguzu, egun zein da bretoieraren hizkuntzaren egoera?
Bueno, nik ez dut nahiz horretan espezialista, atzo komentatzen genuen pixka bat emengo jendearekin, Egoera zaila dute, oraindik behitidoa, iztunen kopurua, erabilpena ere frangoa pala da, beraz sortu dituzte horiek ere hemen eskolak, ikastola bezalakoak, hor mobiltze sistema bat, badira klase lebidunak, baina ez dute lortzen oraindik nahiko iztun sortzen, hor nolazpait Brito Inar Zaharrak hiltzen direlarik hor pixka bat horrekatzeko. Beraz, oraindik behitituz doa, atzela doa haien hizkuntza eta frango egoera larria da. Eta gero, ba, dakigunez, frantses estatuan lurralde hizkuntzak ez dute inolako estatutu juridikorik eta horrek sortzen ditu hainbat arazo hor hizkuntz politika publikoak martxan emateko. Eta talde instituzionaletik badituzte hainbat lekutan laguntzak hori ere iramer da.
Eta jak zein zuten horretan batzen gaitu ez da hizkuntzan batzen gaitu bretoiak eta euskaldunak bi herri kasunetan bueno geure hizkuntza ez da ofiziala gure herrian bertan zentzu horretan ez dakit nola ikusten zuen orain presidente frantses berria dagoela François Hollande horrei esakizun berriak egiteko edo testuinguru berri bat sortu ote den nola ikusten zuen?
Bai, ezaguna da, beraz, presidente berriak hauteskunde kampainan hitzeman zuela Eurokarta beretsiko zuela, edo Frantziak beretsiko zuela, eta hainbat neurri hartuko zituela. Bon, ikus eta sinetz, iraganean ere sozialistek hainbat promesa egin zituzten eta sekulan bete ez zirenak. Erran behar dena da, azken bizpairu orte hauetan frantses estatu mailan lurralde hizkuntzen defentsatzaileen artean sortu dela sare bat, eta sare horrek du pasaren martxoaren 21ko mobilizazioa egun handi bat antolatu, lehen aldikotz lurralde guztietan izan dira mobilizazioak, beraz hizkuntzen gaia biziki presente izan da hauteskunde kampainan, eta segitzeko asmoa dugu, presioa egiten, mobilizaturik, hain zuzen hitzemandako guztia bete dezaten behingoz.
Bueno, eta azken kontu bat, aurten Bretainiako korrikaren edo arredajek korrikaren lasterketaren azken kilometroa egiteko orea, okerrez baldin bagaude, Jacques Bourtairu eta Aekako beste lagunen esku, prestal gaude?
Barkatu, ez dut ulertu
zuen. Ez, azken kilometroa zuen esku ez da aurten guan?
Azkena ez.
Azkena ez, bueno, kilometroa bintzat bai.
Bai, erosia dugu hor azkenekoetan kilometro bat eta... Han parte hartuko dugu, hiru edizioetan ekakoak hemen izan gira, noski elkartasunez eta plazerez ere, eta plazer handia baita guretzat onat etortzea, eta bai, duan honetan izanen gira bihar, lauak eta laudenetan hor gure leku hartzeko, gure lekukoa hartzeko guk ere, eta noski gero azken metroetan izanen gira ere hango jendearekin hor ondoan lastarka egiten, bai.
Baiak, Bourtairu Aekako ordezkaria, animo asko eta ondo pasa eta ziur mereziko duela. Mi esker gaurkoan hemen Info7 irratian izategatik.
Bai, mi esker zuri, aio.